тут, дзе вучыўся і араць, і сеяць, адкуль панёс і песню ў свет сваю, я з пасівелай галавой стаю і слухаю асін журботны шэлест, і неадчэпна ў ціхай мове лісця адно пытанне ловіць прагны слых. Скажы, ты шчаслівейшы стаў за тых, што тут араць і сеяць засталіся?